Și pentru că noi avem respect față de Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să legăm în picioare. Îl voi citi în seara aceasta din Genesa, capitolul 1, de la versetul 24 la versetul 29. Genesa, capitolul 1, de la versetul 24 la versetul 29 inclusiv. Și aici Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Dumnezeu a zis să dea pământul viețuitoare după soiul lor. Vite, târătoare și fiare pământești după soiul lor. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu i-a zis, creșteți! Înmulțiți-vă și umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți-l peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, acesta să vă fie hrana voastră. Amin. Vă invit să vă luați locurile. Noi suntem templul Duhului Sfânt. Spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 19 și versetul 20, când scria bisericii din Corint. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți ai voștri? Căci ați fost răscumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Noi suntem templul lui Dumnezeu. Trupul nostru este un templu. În Roman, capitolul 12, la versetul 1, Cuvântul lui Dumnezeu vorbește tot în sensul acesta și ne spune așa. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți ce? Trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, slăvit să fie Dumnezeu. În ciuda faptului că la început Dumnezeu l-a creat pe om și l-a așezat într-o grădină în care totul era natural. În ciuda faptului că Dumnezeu i-a dat omului să mănânce, cum citeam în pasajul din seara aceasta, doar verdețuri, doar fructe, doar legume, doar lucrurile acelea care aveau sămânță, în ciuda faptului că Dumnezeu i-a dat omului ocupație zilnică să muncească grădina și că avea un scop, lumea în care trăim, lucrurile s-au schimbat. Lumea noastră nu mai este o lume naturală în care omul să trăiască natural. Oamenii sunt înghesuiți în blocuri, au o viață cât mai artificială, cât mai tehnologică, tehnologia deja face parte din viața noastră de zi cu zi, Mâncarea pe care omul o mănâncă nu mai este cea pe care Dumnezeu a dat-o primului om. Ea a devenit cât mai nenaturală. Industria aceasta alimentării care vor să facă bani au băgat tot felul de lucruri în mâncare ca să crească repede, ca să se mulțească repede, ca să arate frumos. Trăim într-o lume în care mișcarea asta pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Adam nu mai face parte din viața fiecărui om. Și în această zi Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc bisericii pe El despre un mod de viață sănătos. Un mod de viață sănătos. Cred că în biserică trebuie să avem parte de toate învățăturile pe care Dumnezeu vrea să le învețe. Cred că biserica nu trebuie să fie doar un loc în care să ni se ceară să fim spiritual, ci cred că în biserică trebuie să fim și învățați lucrurile bune pe care Dumnezeu le are pentru noi. Cred că biserica trebuie să fie și un loc educațional în care, de la nivelul la care am intrat, să ieșim la alt nivel. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. În seara aceasta am ales să vorbesc despre un mod de viață sănătos. Când vorbim despre subiectul acesta, sunt tone de cărți, sute de cărți, sute de autori. Și când vorbim despre subiectul acesta, uneori chiar suntem confuși cum îi bine și ce-i bine. În seara aceasta am ales să vorbesc despre trei pilori pentru o viață sănătoasă. Dumnezeu vrea să fim sănătoși. Dumnezeu nu vrea toată ziua să fim bolnavi, prin spitale și să fim afectați de toate boalele. Dumnezeu ne-a binecuvântat și Dumnezeu vrea să fim sănătoși. De aceea a rânduit în seara aceasta un mesaj care să ne binecuvânteze în sensul acesta. Trei piloni am găsit eu mari care sunt necesari pentru un mod de viață sănătos. Și primul pilon despre care vreau să vorbesc în seara aceasta este o gândire sănătoasă. Ca să ai o viață sănătoasă, trebuie să gândești sănătos. Și mi-am notat câteva gânduri pe care le-am găsit aici despre gândire. Gândirea este un factor determinant pentru modul în care ne simțim, pentru modul în care trăim și pentru modul în care acționăm și ne comportăm. Totul pornește de la gândire. Odată ce gândești corect, ai șanse mari să trăiești corect. Cineva spunea, poți să-ți schimbi hainele, poți să-ți schimbi slujba, poți să-ți schimbi casa, însă, dacă nu-ți schimbi gândirea, vei avea parte de aceleași lucruri. Dacă vrei o schimbare în viața ta, trebuie să înceapă din mintea ta, din modul în care gândești și din care judeci. Altcineva spunea, obstacolele nu există. Ele sunt doar în mintea noastră. Sunt oameni cărora dacă le dai o lămâie, vor strâmba din față și se vor gândi la ceva. Sunt alți oameni la care dacă le dai o lămâie, se vor bucura, pentru că se vor gândi la o limonadă. Totul este modul în care gândim și în care interpretăm lucrurile. Un medic spunea că 50% din boalele oamenilor ar putea fi vindecate prin gândire. Mai nou, și știm cu toții că în spitale se administrează o injecție când nu mai sunt alte variante și alte leacuri să stăpânească durerea, există o injecție numită ser fiziologic, adică apă. Când sunt bolnavi care au dureri și când li s-au administrat toate drogurile și toate medicamentele și toate variantele prin care să încerce să îi liniștească, să-i ajute să li se liniștească durerea, medicina vine cu apă în injecție și le spune bolnavului, acum îți vom da ceva și mai tare și în momentul în care vei lua injecția asta, o să te simți bine. Și foarte mulți bolnavi, chiar după ce iau o injecție cu apă, se simt mult mai bine. Între creier și trup există o relație foarte strânsă, de aceea este foarte important cum gândim. De exemplu, când tu te tai la mână,
În primul rând, nervii din corpul tău vor lua informația că te-ai tăiat, o vor duce la creier și creierul va zice, acum trebuie să dorm. Între mintea noastră și trupul nostru există o relație, o legătură. De aceea e foarte important cum gândim noi. Și mi-am notat aici câteva gânduri cum ar trebui să gândim noi ca și creștini. În primul rând, un creștin trebuie să gândească pozitiv. El trebuie să gândească frumos. De ce trebuie să gândească așa? Pentru că creștinul nu este un om oarecare. El este un om special care îl are în viața lui pe Dumnezeu și de partea căruia Dumnezeu este cu el și prezent în viața lui în fiecare zi. Domnul Iisus a promis ucenicilor în Matei 28 cu versetul 20 și le-a zis așa în încheierea epistolei, în încheierea cărții lui Matei. Și iată că eu sunt cu voi cât timp? În toate zilele, până la sfârșitul veacului. Un credincios trebuie să gândească pozitiv pentru că cu el este Dumnezeu. Și când trece prin încercare, și când are bucurie, și când este sus, și când este jos. Deci noi ca și credincioși, în primul rând, trebuie să gândim pozitiv. Nu este voia lui Dumnezeu toată ziua să vezi morți, accidente, răniți, spitale și să vezi numai noi. Nu există un verset în Biblie care să ne îndemne să gândim în felul acesta. Apoi, în al doilea rând, un credincios trebuie să gândească într-un mod biruitor, fără frică. Uitați ce spune Psalmul 91 cu versetul 5 la 7. Care sunt promisiunile lui Dumnezeu pentru noi? Aici cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiază mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Slăvit să fie Dumnezeu! Un credincios nu trebuie să fie dominat de frică. Frica vine de la diavol. Noi trebuie să ne eliberăm de frică și să gândim în termenii biruinței. Slăvit să fie Dumnezeu! Un al treilea lucru pe care trebuie să-l aibă în gândirea lui un credincios, un al treilea mod în care trebuie să gândim noi credincioșii, este că noi trebuie să gândim că suntem puternici. Slăvit să fie Dumnezeu! În Filipeni, capitolul 4, cu versetul 13, Pavel spune la un moment dat așa, pot totul în Hristos care mă întărește. Cu alte cuvinte, Pavel zice, sunt puternic, nu din cauza forței mele sau înțelepciunii mele, ci din cauza faptului că în Hristos eu pot face toate lucrurile. Pot totul în Hristos care mă întâlnește. Te întâlnești cu unii frați și toată ziua-s plângăcioși, toată ziua-s bătuți, toată ziua-s dărmați. Cum ești, frate? Ca în Valea Plânge. Cum ești, frate? Ca și pe pământ. Mai am un pic, mă sună unul și și-o transformat vocea, dar m-am crezut că mă sună Moise sau Ilie, așa vorbea la telefon. Noi trebuie să gândim în termenii aceștia în care Dumnezeu ne-a făcut biruitor, nu prin puterea noastră, ci prin puterea Lui, slăvit să fie Dumnezeu. Ia versetul ăsta și puneți-l pe frigider. Pot totul în Hristos care mă întărește, slăvit să fie Dumnezeu. Apoi, un alt mod prin care ar trebui să gândească credinciosul și creștinul este că el ar trebui să gândească fără să se streseze. Noi, de multe ori, ne stresăm foarte tare. Însă, ca și copii al lui Dumnezeu, ar trebui să gândim în a ne stresa cât mai puțin. De unde vine stresul? Stresul este un rezultat nu al faptelor prin care treci sau al consecințelor din viața ta, ci stresul este un rezultat al modului în care tu gândești. Și să vă dau un exemplu.
Pentru unii, dacă aud că au un șoarece în casă, se stresează foarte tare. Pentru alții, pot să doarmă liniștit, chiar dacă sunt șobolani. Stresul nu este ceea ce mi se întâmplă mie. Stresul este modul în care gândesc eu vis-a-vis de ceea ce mi se întâmplă. Dumnezeu vrea ca și creștini să nu trăim stresați toată ziua, să fim supra-stresați. Dumnezeu vrea să gândim frumos și să nu ne stresăm prea tare. Că și în sensul ăsta putem să fim exemplu, că noi suntem mai plini de pace, mai plini de bucurie și că noi altfel întâmpinăm toate problemele vieții. Și Domnul să ne binecuvânteze. Ce să faci să nu te stresezi prea mult? Mi-am notat câteva gânduri, 3 gânduri, care ar trebui să ne ajute să nu ne stresăm așa de tare. Primul gând este să interpretezi toate lucrurile pozitiv. Nu doar să gândești pozitiv, dar să le și interpretezi pozitiv. În Romani 8:28, Biblia spune, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. I-a dat afară de la lucru? De slăvit să fie Dumnezeu! Că Domnul are un job mai bun pentru mine. Un mod de a căuta să nu ne stresăm este să interpretăm tot ce ni se întâmplă într-un sens pozitiv și răul să-l interpretăm că s-a întâmplat cu un scop bun pe care numai Dumnezeu îl știe, dacă noi nu-l cunoaștem la momentul potrivit. Cineva spunea că voia lui Dumnezeu sunt ca și cuvintele evreiești. Se citesc de la capăt la capăt. Și numai după ce ai trecut, după o perioadă, poți să vezi care a fost planul lui Dumnezeu de te-a trecut de acolo. Deci, în primul rând, ca să nu ne stresăm, trebuie să interpretăm totul pozitiv. În al doilea rând, ca să nu ne stresăm prea tare, trebuie să învățăm să acceptăm viața așa cum este ea. Trebuie să învățăm să acceptăm lucrurile. Ai luat la amendă. Ok. Nu mai poți schimba că ai luat amenda. Nu mai o povesti de 100 de ori că ai luat amenda atunci. Că dacă o povestești de 100 de ori, de 100 de ori retrăiești amenda. Ți-a căzut un dinte? Asta e, nu mai poți schimba. O căzut, s-o dus, oricât o să te plângi și o să te stresezi, nu o să mai vină dintele înapoi. Deci ca să nu ne stresăm, trebuie să învățăm să acceptăm viața. Așa cum este ea, cu bune, cu rele, dacă noi nu acceptăm și lucrul s-a consumat și tot îl repovestim și ne reconcentrăm la el, noi retrăim experiența aceea negativă de mai multe ori. Un alt lucru pe care putem să-l facem să nu ne stresăm este să gândim frumos, slăvit să fie Dumnezeu. În Filipeni capitolul 4, la versetul 8, cuvântul lui Dumnezeu ne spune cum ar trebui să gândească creștinul. Și aici zice Apostolul Pavel așa: încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea ce să facă? Să ne însuflețească slăvit să fie Dumnezeu. Ca să nu ai o viață așa stresată, încearcă să gândești frumos despre oameni. Gândește frumos despre oameni. Vorbește frumos despre oameni. Încearcă să gândești frumos despre locul tău de muncă. Că dacă gândești rău, ție îți faci rău. Că tu vei suferi dacă gândești că locul tău de muncă e rău și ce faci tu e rău, dar mergi acolo în fiecare zi, în loc să-ți faci bine, îți faci rău. Ca să nu te stresezi foarte tare, încearcă să gândești frumos despre tot ceea ce faci. Gândește frumos despre nevastă ta, gândește frumos despre soțul tău, gândește frumos despre biserica din care faci parte, gândește în termenii frumosului. Un filozof spunea în vechime că rețeta succesului este să încerci să cauți frumosul. Nu știu în ce măsură este adevărat, dar dacă gândim frumos, nu ne vom mai stresa așa de mult și Domnul să ne binecuvânteze. Un prim pilon pentru o viață sănătoasă este o gândire sănătoasă. Și Dumnezeu vrea ca și credincioși să avem o gândire în direcția în care ne învață cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, pentru o viață sănătoasă, un al doilea lucru pe care l-am găsit trebuie să-l știm,
mai ales noi românii,
este o alimentație sănătoasă. De ce spun românii? Că dacă merge în România la un magazin și sunt 5 standuri, dintre 5, 2 sau 3 ies cu măcelărie. Modul în care ne alimentăm va afecta viața noastră. Și în această seară, la o alimentație sănătoasă, aș vrea să vorbesc în primul rând despre un lucru foarte important pentru alimentația noastră, care este apa. 65% din corpul uman este format din apă sau conține apă. 85% din celulele din creier conțin apă. 82% este conține din corpul omului, din sângele omului conține apă. Chiar și oasele, 25% din compoziția lor sunt din apă. Poți să trăiești fără mâncare între 5 și 7 săptămâni. Însă, fără apă, nu poți să trăiești mai mult de 5 zile. Corpul nostru are 5 mari organe, care sunt creierul, inima, plămânii, ficatul și rinichii. Corpul pe acestea 5 le ține foarte bine hidratate, adică udate. Dacă astea 5 organe, creierul, plămânii, rinichii, inima, nu sunt bine udate, atunci nu pot să funcționeze. Și în cazul în care un om nu bea suficientă apă, corpul nu neglijează organele acestea, ci ia din altă parte. Și așa se face că cei care nu beau suficientă apă, s-ar putea să aibă dureri de spate, dureri de încheieturi, piele uscată și multe alte simptome. Un medic american recomandă apa ca fiind cel mai bun medicament pentru riduri. Ați observat că prunele sunt de două feluri. Prunele proaspete, care au o piele tinsă, și prunele care sunt uscate, care sunt foarte zbârcite. Ce face diferența dintre o prună uscată și o prună normală este apa. Așa este și cu fața noastră. Dacă vrem să n-avem riduri, cel mai bun medicament este să băim apă. Și Domnul să ne binecuvânteze. Ce fel de apă să consumăm, frații? Poate vi se pare ciudată predica asta, dar este nevoie să învățăm și lucrurile acestea. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ce fel de apă ar trebui să consumăm? Apa de la robinet nu este bună, din cauza că ea se adună în marele centre unde le adună orașul și apa asta este spălată cu fluor, cu clor, care dăunează organismul. Și atunci, care ar fi cea mai bună apă pe care noi am putea o consuma? Eu am citit multe cărți înainte de acest mesaj, de aceea o să vă spun doar concluzii. Cea mai bună apă pe care un om poate să o consume este apa alcalină. Și cel mai bun mod de a produce apa alcalină este prin a-ți cumpăra un filtru de apă. Mulți nu bem apă de la robinet, ne cumpărăm apă la plastic. Mai ales la turci, ăștia plec o bagă direct de la robinet. Că vinde 5 litri cu 99.000. Cel mai bun mod este, și faci și mai multă economie decât să-ți cumperi apă la flacon, este să-ți cumperi un filtru care să filtreze apă. Un filtru de apă alcalin costă unul bun și mare, poate la 120 de lire și te ajunge mai bine de un an de zile. Noi putem să bem apă în felul acesta. Câtă apă ar fi indicat să bem? Majoritatea studiilor arată că ar fi indicat să consumăm între 2 și 3 litri de apă pe zi. Deci, un prim lucru pe care am vrut să-l discut la o alimentație sănătoasă, un lucru important pentru viața noastră, pentru trupul nostru, este apa. Un al doilea lucru pe care vreau să-l discut aici la o alimentație sănătoasă este mâncarea. Cineva spunea că devii ceea ce mănânci. Dacă vrei să arăți ca animalele, mănâncă animalele.
Dacă vrei să arăți ca natura, mănâncă ce produce natura. Aș vrea să ne uităm în Scriptură în seara aceasta și să vedem evoluția mâncării în Cuvântul lui Dumnezeu. Cum a dat poruncă Dumnezeu să se mănânce la început, cum a ajuns să se mănânce mai încolo și ce zice Dumnezeu prin Cuvântul lui despre mâncare. Deci, în primul rând, în Geneza, capitolul 1, la versetul 29, în seara aceasta, observăm că atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam, l-a creat vegetarian. Dumnezeu i-a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță. Acesta să vă fie hrana voastră. Dumnezeu l-a creat pe om în primul rând vegetarian. După căderea lui în păcat, lucrurile s-au schimbat. Și modul de mâncare a omului a evoluat într-o altă direcție. În Geneza capitolul 9, de la versetul 1 la 4, observăm că omului s-a dat voie deja să mănânce și carne. Și aici spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Să apuce groaza de, și frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ și așa mai departe. Tot ce se mișcă în versetul 3 și are viață, să vă slujească de hrană. Toate acestea vi le dau vouă, ca și iarba și verde. Numai carne cu viață. Cu viața ei, adică sângele ei să nu mâncați. După căderea în păcat, după ce Dumnezeu a distrus pământul și Noe a ieșit din corabie, Dumnezeu i-a dat voie lui Noe și urmașilor lui să mănânce și carne, dar să nu mănânce sânge. Mai apoi observăm că după ce poporul evreu a ajuns în pustie, Dumnezeu din nou a schimbat puțin meniul și în Levitic capitolul 11, de la versetul 1 la 8, ni se spune că Dumnezeu a zis evreilor să mănânce doar anumite tipuri de animal, cele care aveau copita desficată. Lucrul acesta Dumnezeu l-a spus pentru că ei umblau prin pustie. Și acolo, în pustie, igiena nu era foarte bună. Pe căldurile alea, nu orice li se potrivea să mănânce. Și Dumnezeu era interesat ca ei să mănânce mai sănătos. De aceea, a schimbat modul de mâncare atunci când le-a spus evreilor. Mai apoi, în Noul Testament și Noul Legământ, observăm că Dumnezeu din nou schimbă meniul și îi spune în 1 Timotei, capitolul 4, de la versetul 1 la 4, sau mai exact versetul 4, ce anume avem voie să mâncăm. Și aici cuvântul lui Dumnezeu spune așa, căci orice făptură a lui Dumnezeu, cum este? Bună! Și nimic nu este lepădat dacă se ia cu mulțumire slăvit să fie Dumnezeu. Biblia spune că în vremea aceasta noi putem să mâncăm orice dacă îi mulțumim lui Dumnezeu. Și totuși, biblic vorbim, putem afirma că cel mai sănătos mod de alimentare este modul vegetarian. Deși eu nu sunt un vegetarian, în urma studiilor care sunt făcute, majoritatea spun că cel mai sănătos mod, și Biblia spune, de viață, este modul vegetarian. În Daniel, capitolul 1, la versetul 8 până la versetul 15, ni se spune o întâmplare. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și la vremea hotărâtă de împărat ca să-i aducă la el, căpetenia familiilor i-a dus înaintea lui Nebucadnețar. Vă scuzați. Cu vinul care îl bea și-a rugat pe căpetenia familiilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel, mă tem numai de domnul meu, împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului căruia îi încredințase căpetenia familiilor privegherea asupra lui Daniel, Anania, Mișael și Azaria.
Încearcă pe robii tăi 10 zile și să nu li se dea de mâncat decât zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la fața celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea, cum vei voi. Observăm că Daniel și cu cei trei tineri aveau un mod de viață vegetarian. Și atunci când au ajuns la masa lui Nebucadnețar, ăsta era carnivor. Și pentru că i-a pus la masa împăratului, aveau opțiunea să mănânce cu mănâncă împăratul. Însă tinerii aceștia au vrut să își țină tradiția lor, să-și țină regulile lor de mâncare și să meargă pe un mod de viață vegetarian. După 10 zile de probă, spune Biblia că arătau mai bine ca și ceilalți. Se spune că aproape 40% din bolile de cancer pot fi evitate cu un mod de viață vegetarian. Aș vrea în continuare să vorbesc despre mâncarea pe care noi o mâncăm. Mâncarea pe care noi o mâncăm, care nu suntem vegetarieni, poate fi împărțită în două tabere. Mâncarea care duce la viață și mâncarea care duce la moarte. Mâncarea care duce la viață este mâncarea pe care a creat-o Dumnezeu prin natură. Ca de exemplu, legumele, puiul, peștele, curcanul. Tot ce a creat natura este o mâncare care ne prelungește viața. Însă mâncarea pe care n-a creat-o Dumnezeu și a creat-o omul este mâncarea care duce la moarte. Și asta este mâncarea procesată, mâncarea care a fost transformată, salamurile, hârnațul, pateurile. A întrebat un frate, și toba? Și toba. Tot ce omul a transformat este o mâncare care duce la moarte. De ce? Pentru că are chimicale. Pentru că are lucruri care nu vin din natură, ci vin din laborator. De aceea, ca să trăim mai bine și mai sănătos, trebuie să mâncăm într-un mod în care viața noastră este mai naturală. Și Domnul să ne binecuvânteze. Fraților, timpul zboară, aș vrea să aduc câteva sfaturi legate de mâncare. Primul sfat, dacă vrem să avem o viață sănătoasă vis-a-vis de mâncare, este să nu mâncăm foarte mult. Când noi mâncăm foarte mult, noi grăbim procesul de îmbătrânire. Celulele se reproduc mai repede. Și un om mai gras este un om mai bătrân. Apoi un alt sfat este încearcă să mănânci mai mult dimineața, apoi la amiază și puțin seara. Englezii au și o vorbă care zice mănâncă dimineața ca un rege, la amiază ca un prinț și seara ca un cerșetor. De multe ori noi facem invers. Mâncăm dimineața ca un cerșetor, o cafea, un corn, la amiază ca un rege sau ca un prinț și seara ca un rege. Un alt sfat pe care poate mulți dintre dumneavoastră nu știți despre mâncare. Ca să mănânci sănătos, trebuie să mănânci din toate cele trei mari componente din care este făcută mâncarea. Și anume, trebuie să mănânci carbohidrați în mod egal cu proteină. Carbohidrații sunt macaroanele, pastele, pâinea. Proteina este carne. Și vegetale putem să mâncăm cât vrem. Apoi, un alt lucru pe care îl recomand pentru cei care vor să aibă o alimentație sănătoasă este să scoatem zahărul din alimentația noastră. Zahărul este un produs natural transformat, bliciuit, ca să fie alb și să fie colorat și care hrănește cancerul și care nu este bun. În loc să folosești zahărul, sunt produse naturale, înlocuitori. Un foarte bun înlocuitor este stevia. Nu bea sucuri. Bea apă, toate sucurile astea sunt prefabricate. Nu sunt făcute din natură. Sau și alea care sunt naturale, sunt adăugate multe zahăruri în el. Cel mai bun suc este ăla care îl faci tu în mașină, când aduci fructele și ți-l transform direct în suc. Un alt sfat. Nu mânca dulciuri. Dacă vrei să mănânci dulciuri, cel mai sănătos este să mănânci ciocolată neagră. Și un lucru important pe care vreau să vi-l spun este că creierul nostru nu face distinția între foame și sete. Creierul uman nu face distinție când ți-e foame sau când ți-e sete. Unora li sete și îi mănâncă. Dacă bei mai multă apă, s-ar putea să mânci mai puțin. Și un ultim lucru legat de alimentație este că noi suntem în Anglia și e foarte important să ținem cont de vitamina D. Aici, în Anglia, din lipsă de soare, foarte mulți oameni au vitamina D joasă. Și eu am mers la un doctor, la analize, zicea soția, o dată pe an, măcar să mergi, și m-am dus și au descoperit că am vitamina D foarte joasă și mi-au dat mai multe pastile să beau în sensul acesta. Aș vrea în seara aceasta să trec la al treilea pilon pentru o viață sănătoasă, pe care l-am numit mișcarea și o viață echilibrată. Am văzut în primul rând că este foarte important modul în care gândim. Am văzut în al doilea rând că este foarte important cum ne alimentăm. Aș vrea să vă spun că un alt lucru foarte important pentru o viață sănătoasă este mișcarea și o viață echilibrată. Tot universul ăsta în care trăim se mișcă. Deci dacă tot universul se mișcă, înseamnă că trebuie să ne mișcăm și noi. La ce ajută sportul? Despre sport vreau să vorbesc în timp. Sportul ajută la menținerea corpului într-o flexibilitate bună și într-o capacitate de mișcare bună. Ați observat o mașină care nu prea este folosită. Ai parcat-o undeva și câteva luni de zile ai plecat undeva sau n-ai folosit-o sau a fost pe mutuci. După ce ai pus mașina aia în funcțiune, nu mai merge totul bine. Parcă scârție, parcă încheieturile ei nu sunt bune. Tot așa este și cu corpul nostru. Corpul nostru, ca să fie sănătos, are nevoie de mișcare. Apoi, sportul ajută corpul să nu fie rahitic. Să aibă forța necesară ca să se miște și ca să existe. Un alt avantaj al sportului regulat este că ajută la prevenirea cancerului, a diabetului, a bolilor de inimă. O persoană activă, și asta e foarte interesant, o persoană activă care face sport are între 60 și 70 de bătăi ale inimii pe minut. Un om inactiv are 80 de bătăi pe minut. Pentru că corpul fiind mai moale, inima trebuie să pompeze de 80 de ori sânge, pe când la unul care face sport are bătăile de 60-70 de ori pe minut și inima nu este așa forțată. Și aici e și mai important faptul că inima se oxigenează doar între momentele bătăii. Când inima stă, atunci, între acele mici spații dintre bătaia inimii, atunci se oxigenează inima. Și cu cât bătaia e mai lungă, cu cât bătaia e mai rară, cu atât inima se oxigenează mai bine. Un alt beneficiu este că corpul, sportul, face corpul și mintea să fie mai pozitive. Un om care face sport, în trupul lui se secretă anumite substanțe. Una dintre ele este serotonina și endorfinele. Apoi un alt avantaj este că sportul îți scade pofta de mâncare și te ajută să scazi în greutate. Sportul te face să transpiri și să elimini toxinele din corpul tău. Sportul ajută la întărirea oaselor, micșorează procesul de îmbătrânire. Sportul face ca noaptea să dormi mai bine și să ai un somn mai bun. Sportul întărește imunitatea împotriva gripei și a răcelii. Sportul previne la bătrânețe boala Alzheimer și Parkinson. După 40 de ani, doctorii spun că mușchii scade și flexibilitatea corpului scade și toți oamenii după 40 de ani ar trebui să facă sport în mod obligatoriu. Și acum, ce fel de sport? Că suntem și la biserică. Și aș vrea să vă spun anumite sporturi care sunt sănătoase. Fotbalul, tenisul, plimbatul pe jos, alergatul, orice te face să transpiri. Orice sport care te face să transpiri este bun. Acum nu spun să ne îndrăgostim de sport, de fotbal, să ne îndrăgostim de sport, să neglijăm împărăția lui Dumnezeu, să neglijăm familia, ci spun că un pic de sport
trebuie să facem ca să avem o viață sănătoasă. Un al doilea lucru care vreau să-l vorbesc aici la al treilea pilon este odihna, somnul, frați și surori. Știți că jumătate din viața noastră o petrecem în pat? Dacă dormim 10 ore din 24 sau 9 ore, aproape jumătate din viață o petrecem în pat. De aceea somnul este foarte important și aș vrea să vorbesc câteva lucruri despre somn. Și primul lucru pe care vreau să vi-l spun este ce se întâmplă atunci când noi dormim. În America este un parc foarte mare care se numește Walt Disney și care are sute, mii de oameni care vin peste zi să se dea la jocuri acolo, să viziteze parcul. Se spune că la încheierea parcului în fiecare seară o armată de muncitori sunt pregătiți și intră în parcul acesta și încep renovarea. Toată noaptea lucrează. Schimbă becuri, verifică utilajele, fac curățenie, un cu ulei, se asigură că toate sunt verificate și că toate sunt într-o stare bună de funcționare. A doua zi dimineața când se deschide parcul, totul este din nou ca și la început. Cam același lucru se întâmplă și în corpul nostru seara când ne ducem la culcare. Corpul își oprește activitatea și încep reparații. Sistemul imunitar, celulele schimbate, organe restaurate. Somnul este acela care ne repară trupul în fiecare noapte. Câteva sfaturi legate de somn. Noile studii arată că trebuie să dormim între 8 și 9 ore. Salteaua și perina sunt foarte importante. Domnul să ne binecuvânteze. Este foarte important atunci când te culci să ai o saltea sănătoasă, să ai o perină bună ca să poți să te odihnești bine. Temperatura este foarte importantă. Să nu fie prea cald și să nu fie prea frig. Aerisirea camerei înainte de culcare este importantă. Mi-aduc aminte când eram tânăr. Mergeam în vacanțe în comuna Turț, județul Satu Mare. Era un obicei acolo seara să mergem cu caii pe câmpie să-i ducem acolo să pască. Și ne strângeam așa 20 de tineri, 30. Mergeam seara fiecare cu caii lui. Ne adunam, legam doi cai cu un fel de cătușe la picioare de frânghi ca să nu se depărteze prea tare și lăsam să pască. Și ne culcam pe fân, pe ce era. Spre surprinderea mea, de câte ori dormeam acolo afară, mă trezeam la ora 5 sau la 6 și mă simțeam mai treaz și mai sănătos și aveam impresia că am dormit două nopți. De ce? Pentru că oxigenul este foarte important atunci când dormim. De aceea este bine seara înainte să ne culcăm, să aerisim un pic camera. Un alt lucru. Nu mânca dulciuri înainte de somn, cu vreo 2-3 ore. Nu mânca mâncare grea înainte să te culci. Nu te uita la filme de groază, că îți face să-ți crească adrenalina și nu o să mai poți dormi. Și un lucru foarte important pe care am observat, că îl aveau în comun mari oameni de știință, Einstein, Edison, Winston Churchill, Napoleon, este că dormeau la amiază o jumătate de oră pe zi. Dormeau la amiază o jumătate de oră pe zi, un lucru care zice că ajută foarte mult la sănătatea omului. Și ultimul lucru în seara aceasta pe care vreau să vă spun este o viață echilibrată. Aici, la al treilea pilon, aș vrea să vorbesc și despre o viață echilibrată. Asta înseamnă că trebuie să ții cont că tu ești doar un om. Și eu, când am venit la început în țara aceasta, am lucrat de la 8 până la 5 și de la 5 meream și lucram privat până la 10, la 11, la 12. Dar chestia asta merge o perioadă. Dar dacă o forțezi și dacă tot continui așa, s-ar putea să ajungi să ai probleme de sănătate. Ca să ai o viață sănătoasă, trebuie să ai o viață echilibrată. Să lucrezi maxim 10 ore pe zi. De luni până vineri. Sâmbăta să stai cu familia și duminica să îl slujești pe Dumnezeu. Acum veți spune, frate Tiberiu, dar eu vreau să câștig. Nu pot să procedez în felul acesta. Dacă lucrezi privat,
vreau să-ți spun că trebuie să te organizezi mai bine. Și trebuie să te uiți mai bine în viața ta ce anume nu faci bine, de nu reușești de luni până vine. Tu care ești copilul lui Dumnezeu și care l-ai pe Dumnezeu de partea ta. Biblia ne cheamă să fim cap și nu coadă. Dumnezeu vrea să avem, ca să putem să avem timp și de familie, și de biserică, și să putem să ajutăm și pe alții. Slăvit să fie Dumnezeu! Am citit despre un om, chiar astăzi, care și-a făcut un salariu de 100.000 de dolari pe an, pe lună, și venitul lui pe final de an era 1.000.000 de dividende. Și vorbind cu cineva, i-a zis, cum reușești? Și el spunea că se trezește în fiecare dimineață, la ora 5, are părtășie cu Dumnezeu, citește Scriptura și are o agendă în care își verifică ziua de ieri, tot ce a fost bine, tot ce a fost rău, tot ce nu a fost bine, și își organizează ziua în curs. Lucrul ăsta îl face în fiecare dimineață. Și în organizarea lui stabilește ce e important și ce e mai puțin important. Noi, ca să reușim să fim binecuvântați, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute. Și dacă ai un loc de muncă care nu te lasă și te ține de luni până duminică, poate trebuie să schimbi locul de muncă. Să te rogi lui Dumnezeu să-ți dea un loc mai bun și Domnul să ne binecuvânteze. În final, am văzut că noi suntem templul Duhului Sfânt. Și că Dumnezeu vrea să avem grijă de trupul nostru. Dacă Dumnezeu a fost interesat de evrei în pustie să mănânce numai ce era mai potrivit pentru ei, sunt convins că Dumnezeu este interesat de noi să avem o viață sănătoasă. Sunt convins că Dumnezeu vrea să fim sănătoși. Sunt convins că Dumnezeu nu vrea toată ziua să fim prin spitale, bolnavi și necăjiți și bătuți și cu cancere și cu tot felul de boli. Dumnezeu vrea ca noi să fim mai sănătoși. Mă gândesc că poate și în felul acesta am putea fi o pildă pentru cei de afară. Prin faptul că avem o viață mai sănătoasă, că suntem mai fericiți, că suntem mai plini de pace. Vedeți, tinerii aceștia care au ajuns la palatul lui Nebucadnețar au fost o mărturie pentru cei de acolo, că au venit din Israel și că au avut ceva diferit. Dumnezeu vrea și noi să fim diferiți. Și diferența trebuie să meargă în toate lucrurile. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Sper că acest mesaj din această seară a fost spre binele nostru și spre folosul nostru și că Dumnezeu a vrut să auzim și lucrurile acestea. Pentru că El vrea și El este interesat de sănătatea noastră, de modul în care gândim. Multe persoane aici în Anglia au ajuns în depresie dintre persoanele dăpocăiți români. Dumnezeu nu vrea să ajungem acolo. Dumnezeu vrea să prevenim, să luăm aminte. De aceea rânduit în seara aceasta să auzim acest mesaj și Domnul să ne întărească, să ne binecuvânteze și să fie cu noi cu fiecare. Amin.